Vastakkainasettelua ja vaikuttamista. Kirjoittaja Toni Keränen, lukija Eetu Leinonen. Jos käytät sosiaalista mediaa, mielipiteisiisi on yritetty vaikuttaa todennäköisesti enemmän kuin koskaan aiemmin internet-aikakaudella. Lukijalta vaaditaan taitoa tunnistaa niin yksinkertaisia valheita kuin myös monimutkaista totuutta. Ihmisten medialukutaito on joutunut kovaan testiin koronapandemian sekä Ukrainan sodan värittämien vuosien aikana. Poliittisin näkökulmi toteutettua Suomeen kohdistuvaa disinformaatiokampanjointia on kiihdyttänyt erityisesti maamme päätös liittyä puolustusliitto NATOon. Disinformaatiovaikuttamisen päämääränä on luoda vastakkainasettelua kansan keskuudessa sekä epäluottamusta maan poliittista päätäntävaltaa vastaan. Yhteiskunnallisen ilmapiirin tulehduttaminen, kuten ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sen kiteytti. Disinformaation levittäminen on joissain määrin kokoaikaista, mutta hiljalleen kylvetty vaikuttaminen ulosmitataan levittäjän kannalta otolliseen aikaan, kuten vaalien tai tärkeiden päätösten hetkellä. Disinformaation levittämisen kohteena voivat olla tavalliset kansalaiset, mutta erityisesti se pyritään kohdistamaan valitulle kohdeyleisölle, johon sanoman oletetaan uppoavan. Sosiaalisen median alustoja pidetään oleellisina väylinä, joiden avulla valeuutisia ja disinformaatiota saadaan syötettyä laajemmalle yleisölle. Maanpuolustuskorkeakoulun vuonna 2021 julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin nuorten luottamusta sosiaalisessa mediassa leviävään informaatioon. Tutkimukseen osallistui yhteensä 800 suomalaista 15-19-vuotiaista nuorta. Osallistuneista nuorista 91,8% uskoi erottavansa luotettavan uutisen ja valeuutisen toisistaan. Tutkimuksen yksi merkittävistä havainnoista oli sosiaalisen median päivittäisen selaamisen yhteys luottamukseen. Nuoret, jotka kertoivat selaavansa sosiaalista mediaa päivittäin tai useammin, luottivat enemmän siellä jaettuun sisältöön kuin harvemmin sosiaalista mediaa käyttävät nuoret. Perinteisen median uutissisältöihin luottavat nuoret luottivat enemmän myös sosiaalisen median uutissisältöihin. Median lukutaitoa ei testata pelkästään sillä, kuinka hyvin lukija tunnistaa päivänselvän valeuutisen oikeasta uutisesta. Nopeassa sisältövirrassa lukijoita haastetaan kyseenalaistamaan kaikki, mitä näyttöpäätteelle aukeaa. Monimutkaisista aiheista uutisoiminen voi sisältää paitsi virheitä, mutta myös sanavalintoja tai näkökulmia, joiden määritelmiä tai todenperäisyyttä maallikko ei välttämättä kykene tunnistamaan. Misinformaatio. Tahatonta, mutta vaarallista. Disinformaatio ja misinformaatio. Pohjimmiltaan molemmissa on kyse samasta asiasta, osittain tai täysin keksitön tiedon levittämisestä. Termien erona on levittämisen tahallisuus. Valheellisen uutisen tietämättään totuutta jakanut henkilö syyllistyy misinformaation levittämiseen ja on usein todellisen ja tarkoitusperäisen disinformaation uhri. Toukokuussa 2023 Iltalehti päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun, kun se poisti yhteensä 33 avustajan kirjoittamaa artikkelia. Iltalehden vastaavan päätoimittajan Perttu Kauppisen mukaan kaikki jutut päädyttiin poistamaan, kun sisäisessä selvityksessä kävi ilmi, että osa avustajan Iltalehdelle toimittamista kuvista ei ollut hänen itsensä ottamia, eikä sieltä, mistä hän väitti niiden olevan. Iltalehden pitkäaikaisena Ukrainaan liittyvissä uutisaiheissa avustanut henkilö oli valehdellut työnantajalleen useampaan otteeseen. Iltalehden lisäksi saksalainen Die Welt-sanomalehti oli käyttänyt saman avustajan toimittamaa aineistoa uutisoinneissaan. Vaikka juttujen poistamisen syynä oli ensisijaisesti vain harhaanjohtavat kuvat, tilanne merkitsi Kauppisen mukaan myös sitä, ettei tekstin todenperäisyyttä voitu tarkistaa. Juttujen poistaminen lukijoiden saatavilta ei noudata sanantarkasti journalistin ohjeisiin kirjattuja toimintatapoja. Ratkaisua ovat kritisoineet etenkin useat kilpailevat lehtitalot ja heidän toimittajansa. Myös Iltalehden avustajan kirjoittamat jutut itsessään saivat toimittajapiireissä aikaa vahvoja reaktioita. Sanotaan suoraan. Iltalehden avustajan jutut olivat täysin poskettomia. Niissä oli epäuskottavia käänteitä, ilmiselvää fiktiivistä dialogia ja mauttomia kuvauksia, Longplayn toimituspäällikkö Anu Silverberg linjasi. Toukokuun 29. päivä Venäjän valtiontelevision ykköskanavalla esitettiin erikoisohjelma ex-pääministeri Sanna Marinista. Ohjelman sisältö totteli kunniakkaasti venäläisen informaatiovaikuttamisen pääväittämiä. Sateenkaari Sanna tai Mannerheimin irvikuva niminen ohjelma iski hampaansa erityisesti siihen, että hän on kahden naisen kasvattama. Venäjältä kerrotaan usein, kuinka länsimaat ovat seksuaalivähemmistöjä ihailevan ideologian sokaisemia. Konservatiivisten perhearvojen puolesta puhuminen on Venäjällä edelleen kovassa huudossa, eikä poikkeavuuksille löydy paljoa ymmärrystä. Ohjelmassa radikaalein sanankääntein esitetyt väitteet ja pilkkalauseet Marinista kuulostivat tutuilta suomalaista mediaa ja sosiaalisen median keskusteluja seuranneelle. Kaupan kassalta pääministeriksi, jauhojengi videoilla revittely ja nuorten naisten poliittisen vallan vähätteleminen. Venäläisen propagandan lisäksi ne ovat olleet myös monien sanomalehtien päätoimittajien kolumnien aiheita, mutta sitäkin enemmän esillä sosiaalisessa mediassa suomalaisten kesken. Onko venäläisten lyömäaseinaan käyttämät väitteet poimittu itänaapurin suomalaisilta alustoilta, vai ovatko ne lähtöisin Venäjältä? Mariniin ja hänen hallituksensa kohdistunut musta maalaaminen ja disinformaatiokampanja on ollut Venäjän selkein ja onnistuneen vaikuttamisoperaatio tähän mennessä. Pääosin siksi, että suomalaiset ovat luoneet sen sisällön itse, tai siksi, että se on saatu näyttämään siltä. Luontevana jatkumana Marinin hallituksen saamalle kritiikille kesän aikana uuden hallituksen kokoonpanoa on myllätty eri alustoilla rankoin kääntein. Orpon hallituksen kohtaamien natsi- ja rasismikohujen yhteydessä on muistettava, että Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainaa vastaan on perusteltu sillä, että Ukraina pitää denatsifikoida. Vastaaviin väitteisiin on tarjottu polttoainetta riittämiin. Suomen oikeistolaisinta hallitusta on hyödynnetty surutta myös propagandan keinona. Hallitusta riepotelleet kohut ovat vaarallisia aseita disinformaation levittämisen apuna, sillä totuuspohja kantaa myös virallisessa mediassa. Värikynää lisäämällä totuudesta saadaan muokattua uskottavaa ja painavaa disinformaatiota. Vastakkainasettelua narratiivien kautta. Suomalainen lehdistö on ottanut selkeän linjan, kuinka esimerkiksi Ukrainan sodasta viestitään yleisölle. Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professorin Erkki Karvosen mukaan iltapäivälehdillä on kuitenkin taipumus kertoa kansalle sellaista sanomaa, jota kansa haluaa kuulla. Vihaamme kuulla Venäjän menestymisestä ja tykkäämme kovasti, kun roistoksi heittäytynyt Putin kärsii jotenkin tai mahdollisesti sairastaa jotakin. Tällainen myy hyvin irtonumeroita. Karvosen mukaan ilmiö rinnastuu esimerkiksi urheilukilpailuihin, joissa kannatamme tunteella omaa puolta, tai jännityselokuviin, joissa vihaamme törkeää ja vastenmielistä päähenkilön arkkivihollista. Läntisin silmin Putin on hyvin helppo tulkita elokuvien arkkikonnaksi, jolle voi toivoa vain tuhoa, Karvonen kuvailee. Sankarin roolia mediassa näyttelee Ukraina sekä maan presidentti Volodymyr Zelensky. Venäjällä on oma narratiivinsa Ukrainan tapahtumista. Venäjällä kerrotaan, kuinka maan olemassaoloa uhkaava NATO valmisteli hyökkäystä ja Venäjä on nimenomaan uhri, jota kiusataan. Nyt Venäjä puolustautuu Ukrainassa urheasti NATOa ja natseja vastaan. Uskomattoman paksua propagandaa sanomme, mutta Venäjällä tämä käy todesta. Karvosen mukaan narratiivit ovat tulkintakehyksiä, joilla voidaan esittää hyvinkin valikoiva kertomus historiasta, ottaen mukaan jotain ja jättäen pois toisia seikkoja. Puhutaan myös valikoivasta traditiosta. Konflikteissa omassa narratiivissa voidaan aina kertoa, että eihän me tätä aloitettu, mutta kun vastapuoli aloitti, niin oli pakko vastata, Karvonen avaa. Karvosen mielestä on periaatteessa ongelmallista, että media kertoo ihmiselle sitä, mitä he haluavat ja toivovat kuulemansa, eikä lahjomattoman kaikuluotaimen tapaan kerro vain faktoja. Toimittajat ilman rajoja ry:n vuonna 2022 julkaiseman maailman lehdistövapausindeksin yhteydessä järjestön pääsihteeri Christophe Deloire varoitti yhdysvaltalaiseen lehdistöön viittaavasta Fox News-mallista, jossa media houkuttelee yleisöä jyrkillä mielipiteillä. Järjestö koki median polarisoitumisen merkittävästi lehdistön vapautta uhkaavana tekijänä. Yhdysvalloissa media on jakautunut niin, että republikaanilehdistö kertoo republikaaneja miellyttäviä asioita ja demokraattinen omia miellyttäviä asioita. Ei tarvitse valehdella, vaan valikointi ja painotukset riittävät, Karvonen selostaa. Järjestön tuoreimmassa vuoden 2023 lehdistönvapausindeksissä Suomi sijoittui toistamiseen viidenneksi maailmassa. Koko maailman mittakaavassa indeksin suunta on huono. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Afrikassa tilanne on heikentynyt merkittävästi valeuutisoinnin takia. Tekoäly, disinformaatiosodan molempina osapuolina. Tekoälysovellukset on kuluvan vuoden aikana lanseerattu vahvasti kuluttajien saataville. Kuvien ja videoiden muokkaamisesta tekoälyn avulla on tehty äärimmäisen helppoa. Puhetta voidaan muokata uudelleen ja erilaiset tekstiä tuottavat palvelut toimivat kelvolla tavalla myös pienten kielialueiden kielillä. Onko tekoälyn kehittyminen kuluttajatuotteeksi uhka disinformaation levittämisen kannalta? Vastausta kysymykseen oli syytä kysyä myös tekoälytä itseltään. Kuluttajatason sovelluksista ylivoimaisesti suosituin OpenAI:n kehittämä ChatGPT-sovellus tunnisti kehittyvän tekoälyn tuovan mukanaan niin mahdollisuuksia kuin myös riskejä. Vaikka tekoälysovellukset voivat tarjota hyödyllisiä ja innovatiivisia toimintoja, kuten kuvien ja videoiden muokkaamista ja puheen generointia, niiden käytön lisääntyminen voi myös edistää disinformaation leviämistä. Tekoäly listaa kriittisimmät disinformaation levittämiseen käytettävät tekniikat ja työkalut, deepfake-videot, tekoälypohjaiset tekstin tuottamissovellukset sekä synteettisen äänen luominen. Vasta kehitysvaiheessa olevilla tekoälypohjaisilla sovelluksilla voidaan olemassa olevaa materiaalia muokata tai väärentää, tai vaihtoehtoisesti luoda sitä täysin tyhjästä. Toistaiseksi muualta maailmasta Suomeen levitettävän informaation vaikuttamisen ongelmana on ollut suomen kielen vaikeus. Käytettävissä olevien käännösohjelmien kielimallit eivät ole tunnistaneet uskottavan hyvin eri sanojen asiayhteyksiä tai kieliopillisesti oikeita sanamuotoja. Tekoälyn kehittyessä sekä viimeistään nyt, kun Suomi on noussut yhdenvertaiseksi NATO-maaksi muiden joukkoon, räikeimmät virheet ovat siirtymässä historiaan. Tietoturva-asiantuntija Benjamin Särkän mukaan ne organisaatiot, jotka ovat aiemmin kohdistaneet vaikuttamisyrityksiä NATO-maihin, ovat nyt ottaneet listalleen myös Suomen. Organisaatiot ovat palkanneet suomen kielen ja kulttuurin osaajia, joiden avulla pystytään rakentamaan profiilia Suomen haavoittuvuuksista. Meidän uhkaprofiilimme on noussut merkittävästi korkeammaksi kuin aikaisemmin ollut. En ole ihan vakuuttunut siitä, että suomalaiset olisivat ymmärtäneet, mitä se tarkoittaa. Tulemme ymmärtämään sen aika pian, Särkkä kertoi toukokuussa 2023 julkaistussa suositun Aikalisä-podcastin jaksossa. Puolustuksen puheenvuorona tekoälyllä varustettu keskustelukumppani toteaa, että tekoälyn avulla on myös mahdollista torjua disinformaatiota. Keinoäly voidaan opettaa tunnistamaan luotettavia lähteitä sekä havaitsemaan disinformaation tunnusmerkkejä. Kuluttajien saatavilla olevia tekoälysovelluksia on rajattu. Sekä tullaan varmasti entisestään rajoittamaan niin, että ne toimivat eettisten suuntaviivojen mukaisesti. Lokakuussa 2022 käynnistettiin 17 eurooppalaisen organisaation yhteishanke FERMI, Fake News Risk Mitigator, jonka tavoitteena on kehittää keinoälypohjainen ratkaisu disinformaation ja valeuutisten havaitsemiseen muun muassa sosiaalisessa mediassa. Suomesta 3-vuotiseen hankkeeseen osallistuvat poliisiammattikorkeakoulu sekä sisäministeriö. Kehitettävällä teknisellä työkalulla pyrittäisiin tunnistamaan valeuutisen aihe sekä sen todennäköinen alkuperä. Hankkeen tavoitteena on auttaa EU:n poliisiviranomaisia valvomaan sekä torjumaan disinformaation leviämistä. Tärkeintä tulee kuitenkin olemaan se, kuinka työkalun avulla pystytään ennakoimaan disinformaation ja valeuutisten vaikutuksia muihin rikoksiin tietoverkossa ja reaalimaailmassa, poliisiammattikorkeakoulun tutkija Jenita Rauta kertoo. Hankkeessa kehitettävää tekoälyä koulutetaan tunnistamaan erityisesti äärivasemmistolaista ja äärioikeistolaista sekä terveysviranomaisiin liittyvää disinformaatiota ja valeuutisointia. Työkalua tullaan testaamaan hankkeessa mukana olevien poliisiviranomaisten toimesta. Myös Suomen poliisi testaa työkalua ja arvioi testauksen ja koulutuksen jälkeen, soveltuuko työkalu heidän käyttöönsä. vaihtoehtoisesta totuudesta salaliittoteorioihin. Viime eduskuntakauden aikana perussuomalaisista eronneen Ano Turtiaisen Valta kuuluu kansalle -puolue värväsi ehdokaslistoilleen avoimesti venäjämielisiä ehdokkaita, kuten dosentti Johan Beckmanin. Puolueen jäsenet ovat avoimesti ylläpitäneet helmikuussa 2022 alkaneen laajamittaisen Venäjän hyökkäyksen jälkeen Venäjä-myönteistä näkökulmaa sodasta. Keväällä 2023 järjestetyssä Ylen pienpuolueiden vaalitentissä VKK:n puoluesihteeri Marko Hiltunen kiisti väitteen siitä, että Venäjä tukisi puolueen toimintaa taloudellisesti. Venäjä-myönteisyys oli yksi juurisyistä sille, miksi puolue hajosi useampiin osiin ennen keväällä käytyjä eduskuntavaaleja. Pääasiassa koronapandemiaan liittyvien salaliittoteorioiden myötä yhdistynyt pieni, mutta tiivis ryhmittymä oli ehtinyt rakoilla useaan otteeseen jo ennen vaalikampanjoiden alkua. Eduskuntavaaleissa kovan kolauksen kokenut, vain 631 ääntä kerännyt Turtiainen, VKK, aloitti vaalien jälkipyykin käsittelyn myöntämällä tappionsa. Vain hetkiä myöhemmin hän vetosi Venäjään, jonka olisi hänen mukaansa syytä puuttua rikokseen, joka vaaleissa on tapahtunut. Hyvin pian Turtiaisen omilla sosiaalisen median alustoilla jaetussa sisällössä sukellettiin entistä syvemmälle salaliittoteorioiden maailmaan. Veteraani kansanedustajaksi itseään tituleeraava Turtiainen on kertonut videoillaan esimerkiksi maan olevan litteä ja ettei avaruutta ole olemassa. Litteämaan teoria lienee yksi tunnetuimmista salaliittoteoriasta maailmanlaajuisesti, mutta uskottavuutensa kannalta myös yksi eniten tieteellisesti vääräksi todistetuista teorioista. Varsinainen motiivi ylläpitää antiikin aikoina ensimmäistä kertaa kumottua väittämää, etenkin länsimaisen koulutuksen saaneen entisen kansanedustajan toimesta, on hämärän peitossa. Salaliittoteorioiden sanansaattajilla on usein hyvin häilyvä raja todellisen vaikuttamisen sekä puhtaan trollauksen välillä. Yksi ainoasta järkeen käyvistä selityksistä löytyy disinformaation levittämisen ytimestä, jossa pyritään etsimään levitettävälle disinformaatiosisällölle sopivaa kohderyhmää. Vannoutuneesti järjettömiin salaliittoteorioihin uskovat ihmiset ovat otollinen ryhmä myös oman harhaanjohtavan viestin levittämiseen. Onpahan salaliittopiireissä nähty myös pohjoissuomalaisia suunnannäyttäjiä, kun niin sanottuihin tunnelisotiin sekä muihin absurdeilta kuulostaviin teorioihin sisältään pohjanneet veljekset Mikko ja Marko Vapa sekä Anne Oikarinen vangittiin huhtikuussa 2023 epäiltynä maanpetoksesta. Mikko ja Anne olivat eduskuntavaaleissa ehdolla kristallipuolueen listoilla Oulun vaalipiiristä. Marko sen sijaan oli Valta kuuluu kansalle -puolueen ehdokkaana Lapin vaalipiirissä. Kolmikko ylläpiti muun muassa salaliittoteoreetikkojen suosimalla Tokentube-alustalla lähetyksiä, joissa kerrottiin Suomenkin alla olevista tunneleista, joissa käydään sotaa globalistien toimesta. Salaliittoteorioista polveutuva aktivismi on jalkautunut ajoittain myös kaduille. Niistä selkein esimerkki on muun muassa koronatoimia ja polttoaineen hintoja kritisoinut helmikuussa 2022 järjestetty Convoy Finland 2022 mielenilmaus. Oulussa on järjestetty pienimuotoisempia mielenilmauksia, joissa on vaadittu muun muassa vangittuja poliittisia hahmoja vapaaksi. Vastakkainasettelun aikakausi. Lähivuosina valtaviin mittoihin kasvanut vastakkainasettelun trendi on tehnyt erityisesti sosiaalisesta mediasta hallitsemattoman tiedonvälittäjän. Yksittäisten ihmisten tai niiden ryhmittymien lisäksi perinteinen media laittaa oman lusikkansa soppaan. Olemme nähneet lukuisia asetelmia, itä vastaan länsi, vasemmisto vastaan oikeisto, rokote vai ei. Jokainen osapuoli pyrkii saamaan toistaiseksi puolueettomat puolelleen. Samalla yritetään tukahduttaa vastapuolen näkemykset. Vastakkainasettelun ristitulessa oleva sosiaalisen median kuluttaja valitsee luotettavana pitämänsä tiedon usein tunnepohjalta. Se tarkoittaa harvemmin valeuutisiin tai ääriilmiöihin uskomista. Informaatiovaikuttamisen kautta tavallista lukijaa, sosiaalisen median kuluttajaa, nuoria eli meitä yritetään värvätä vastakkainasettelun osapuolten riveihin.